Gure eskuk herrialde batzarretara deitu du ekainaren 7ko mobilizazioa prestatzeko. Gure esku plataformarentzat une erabakigarria izango da burujabetzan aurrera egiteko. Eta horretarako baldintza egokiak daudela uste du. Burujabetza lortzeko bidean herritarren mobilizazioa ezinbestekotzat jo dute. Eta hori dela eta herrialde batzarrak antolatu dituzte ekainaren 7an egingo den mobilizazioa prestatzeko. Josu Etxaburu.
Indartzen duena gure ustez, egon badaude baldintza egokiak, mugimendu esanguratsuak eman daitezen aipatu dugun urte honetan. Euskal Herriko lurralde desberdinetan, estatus politikoa berritzeko beharraren inguruko kontzientzia, gero eta argiagoa dela uste dugu. Gaur egungo autogobernu mailak ez dira nahikoak. Hainbat arlotan zaharkituta daude eta ez datoz bat bizi ditugun eta biziko ditugun garaiekin. Horretaz gain, herri sentimendua eta herri arrotasuna loratzeko gogoz antzematen dugu euskal gizartea. Eta honekin batera ohartzen gara euskal lurraldeetan eta lurraldeen arteko lankidetza geroz eta modu naturalago batean ematen eta indartzen ari dela. Halaber, iruditzen zaigu erronka kolektiboa erantzuteko burujabetzaren beharra eta baliabide juridiko politiko gehiagoren beharra geroz eta agerikoagoa dala herritarren gehiengo haundi batentzat. Bestalde, arreta handiz jarraitzen ari gara Euskal Herriko alderdi ezberdinak lantzen ari diren proposamen politikoak. Azken asteetan, plazaratu dituztenak alegia. Nabarmendu nahi dugu, bereziki, Ipar Euskal Herrian, EH Baik, programa politikoarekin batera aurkeztu duen autonomia estatutu baterako proposamena. Ego Euskal Herrian berriz, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bildu beren batzar nazionalak egitera doaz, epe motzean, eta barne eztabaiderako txosten politikoak argitaratu dituzte. Biek, bakoitzak, bere modura, nazio aitortza eta erabakitzeko eskubidearen aplikazioa aldarrikatzen dute. Inguru maria honetan, Euskal Herritarrok, 7 lurraldeetako Euskal Herritarrok, hitzordu garrantzitsua daukagu aurten, ekainaren 7an Bilbon. Herri libre bat, Euskal Herriak erabaki lelopean, mobilizazio erraldoia egitera deitzen dugu. Bilboko kaleak hartuko ditugu, mezu argi bat plazaratzeko. Herri bat gara, Euskal Herria gara, berezko nortasuna, hizkuntza, kultura eta ohiturak dituen herria gara. Bere burua gobernatzeko borondate irmoa duen herria gara, Euskal Herria. 7 lurraldetako Euskal Herriaren nolabaiteko agerraldia izango da. Herri gisa garatzeko baliabideak eskatzeko eta etorkizuna erabakitzeko borondatea adierazteko. Herri gisa ditugun erronka nagusiei behar bezala erantzuteko erabakimen handiagoa behar dugu eta burujabetza espazioak irabazi behar ditugu. Euskal lurralde guztietan egin behar dugu aurrera. Euskal lurralde guztietan egin behar dugu aurrera. Lurralde guztietan daude aukerak eta baliatu behar ditugu. Izan ere, Euskal Herri osoa batera aritzeko garaia da. Herritarrok ez gara ikusle pasiboak. Badugu gure erantzunkizuna. Lurralde bakoitzaren estatus politikoan eta guztien arteko lankidetzan, aurrera pausu berri eta esanguratsuak eman alizateko baldintzak, giroa eta ilusioa sortzea herritarron ekarpen baliotsua izango da. Mugitzeko deia egin nahi diegu herritarrei, gure estatus politikoan jauzi egin dezagun, bultzatzeko momentua dalako. Ekainaren 7ko mobilizazioaren antolakuntzari bide emateko, datozen asteetan batzar irekiak deituko ditugu. Alik eta herri libre bat batzorde gehien sortzeko asmoz. Eta herritarrak, herritar guztiak, bertan parte hartzera gonbidatu nahi ditugu.
Izan ere, Euskal Herriko lurraldeetan estatus politikoa berritzeko beharraren inguruan kontzientzia gero targiagoa dela uste dute. Talde subirinaistaren arabera gaur egungo autogobernu mailak ez dira nahikoak. Hainbat arlotan zaharkituta daude eta ez datoz bat garai berriekin. Horrez gain, herri sentimendua eta herri arrotasuna lortzeko gogoz antzematen ditu gure eskuk eta horrekin batera, uste du, Euskal lurralden arteko lankidetza gerota nabarmenagoa izan behar duela. Ura indartzeko gogoa handitzen ari dela ikusten dute plataforman.
Gauza gerta daitezen, beti sortu behar izaten da giro bat, eta giro hori gure ustez behintzat sortzen ari da. Aipatuko dizkizut bi elementu, guretzako interesgarriak dirana. Alde batetik, Euskal lurraldeen artean egon daitekeen nolabaiteko sinkronia, ikusten ari garelako Ipar Euskal Herriko erreferentzia egin dugu, eta hor EH Baik gogoratu bertan ere, hilabete luzeetan, hausnarketa sakonetan aritu izan dirala eta hor badago proposamen bat, Nafarroak ere hor aztergai ditu hainbat eta hainbat elementu, eta Euskal Autonomia Erkidegoan ordea, badaramatzagu ja denporatxo bat horri bueltaka. 1988an alderdien arteko akordio politiko bat, ostean adituen esku utzi izan akordio politiko hori testu bihurtzeko, testu artikulatu bihurtzeko, orain batzuk eta besteek esandakoa ekarrita mai honetara nabarmena da gainera euren artean hitz egiten ari dirala deitu erabatera edo deitu beste erabatera. Argi daukaguna da oraindik 40 urtetan daukagun estatutuak 27 transferentzia esku aldaketa oraindik ez dirala gureak, printzipioz gureak izan behar zirenak, eta badago beste elementu bat, eta da gureak osoki diren transferentzia horiek ere zer nolako higadurak sortzen eta jasaten ari diren azken boladan. Beraz, era batera deitu edo bestera deitu, iruditzen zaigu, behintzat badagoela agendan eta agenda politikoan gaia berrartzeko gogo bat, eta guk hori auspotuko dugu. Auspotuko dugu, EAN, auspotuko dugu eta lagunduko dugu baita ere Nafarroan, eta lagunduko dugu dugun indarrekin eta neurrian Ipar Euskal Herrian. Beraz, baldintzei buruz hitz egiten ari garenean, alde batetik badago elementu bat sinkronikoa izan daitekeena, eta beste bada, hain zuzen ere, eragile politikoek eurek adostasunetatik eta desadostasunetatik esaten ari direna. Eta guretzako herri libre bat, eta gogoratu nahi dut, kanpaina honek bere marko temporala bi urtetakoa daukala, 24-26, halaxe planteatu gendun baita ere, pentsatzen genuelako, urte hauek aurrera pausu hori eta jauzi hori egiteko interesgarriak oso izan zitezkeela. Eta gu hor, gure esku moduan eta herritar moduan oso presente egon behar ginala.